Zilnic ești asaltat de informații. Te confrunți cu opinii. Tu ce crezi? O emisiune realizată de Alex Badea.
Bună dimineața, dragi ascultători! Sunt Alex Badea și mă bucur să fiu din nou alături de dumneavoastră în direct din regia de emisie, colegul meu Valentin Bogdan, iar aici în studio există, am plăcerea să am doi prieteni. Aș începe cu Radu Modan, care are 8 ani. Bine ai venit, Răducu!
Bună!
Și tatăl lui Radu, Cristian, pastorul Cristian Modan. Bine ați venit, domnule pastor!
Bine v-am găsit, mulțumim pentru invitație!
Subiectul de astăzi, după cum probabil v-ați dat seama, îl vizează în mod special pe Radu. Și pe Radu probabil că îl cunoașteți de la Dimineața cu Speranță. În urmă cu mult timp am vorbit noi despre păsări. Iar eu m-am gândit că pentru ediția de astăzi el ar fi unul dintre cei mai potriviți ca să răspundă la o întrebare. La o întrebare pe care o am eu și pe care s-ar putea ca și dumneavoastră, dragi ascultători, să o aveți. Știți că vorbește și Biblia, sigur, în scrierile vechi, că dacă ne uităm la ceruri, ele spun și vestesc slava lui Dumnezeu, o zi mărturisește alteia, și astfel înțelegem că îl descoperim pe Dumnezeu prin natură. Este un fel al lui de a ni se descoperi nouă, prin natură. Dar întrebarea este, îl mai putem vedea noi astăzi, în secolul 21, când oamenii au distrus parcă natura, îl mai putem vedea pe Dumnezeu în natură? Aceasta este întrebarea. Radu, tot cu tine încep. Îmi dai voie?
Da.
Știu că tu ești un băiat foarte inteligent și trebuie să spun că la vârsta ta tu ești în clasa a doua, nu?
Da.
Păi tu nu aveai astăzi evaluare națională?
Ba da.
Și stai, ai fost la evaluarea națională?
Da.
Oh, și ai făcut bine, bănuiesc, nu?
Da.
Felicitări, Radu. Oh, ce simplu. Cred că ai terminat destul de repede acolo, nu?
Mhm.
Felicitări. Acum e o întrebare care nu ține de evaluarea națională. Întrebarea asta, tu crezi că noi, oamenii, îl mai putem vedea pe Dumnezeu în natură? Putem vedea mâna sa în natură?
Da.
Tu ești pasionat de natură, așa-i?
Da.
Ce-ți place ție cel mai mult la natură?
N-am preferat.
N-ai nimic preferat?
Da, nu.
Știu că îți plac păsările și știu că analizez păsările.
Da.
Ce altceva îți mai place la natură?
Îmi plac mult felinele.
Felinele?
Da.
Dar ele sunt prăduitoare, nu? Sunt animale de pradă.
Ele, da. Nu neapărat. Adică, da, sunt de pradă majoritatea. Nu prea am auzit de una care să...
Să mănânce iarbă.
Cred că sunt câteva...
Pisica, cred că mănâncă grăunțe de la magazine.
Da, păi, cred că există câteva omnivore care mănâncă și alte chestii, multe alte chestii.
Da, uite, dacă vorbim despre feline și despre animalele de pradă, nu vorbim despre răutate? Adică...
De obicei, da.
Și, spunem, cum ai putea sau cum crezi tu că am putea noi oamenii să îl vedem pe Dumnezeu în natură? Ce ar trebui să facem ca să îl vedem pe Dumnezeu în natură?
Unii ar trebui să ieșim din oraș, dar există și aici.
În oraș?
Da.
Unde anume?
Păi, de exemplu, nu numai animalele din natură, dar toate animalele muncesc foarte mult ca să-și apere pui, așa? Și Dumnezeu muncește ca tot timpul ca să ne aștepte pe noi.
Oh, ce frumos! Ce perspectivă! Ia de ce învățăm din natură. Domnule pastor, putem învăța mai multe lecții din natură? Radu a spus una foarte, foarte frumoasă. Animalele își apără pui, iar noi suntem puii lui Dumnezeu. Suntem copiii săi. Foarte frumos. Imaginea aceasta pe care o vedem în natură ne ajută să înțelegem mai bine felul în care Dumnezeu se raportează la noi.
Da, de fapt, chiar aseară am primit un telefon de la un prieten din Germania care spunea că a găsit doi pui într-un parc și nu știe ce să facă cu ei. Și l-am rugat să ne trimită o poză ca să vedem cât de mari sunt puii și cam ce sunt. Radu i-a identificat...
De ce e mare? Parus major.
Și atunci a trebuit să-i spunem ce mănâncă. Și i-am spus, știi care e treaba? Că i-a apucat să-i dea. Și i-am dat de mâncare dimineața și acum la prânz. Și că îi deschideau ciocul. Sunt foarte mici, de-abia au pui. Mm-hmm. Și I-am zis, vezi că pasărea vine cam o dată la 4-5 minute să-i aducă mâncare, adică face și 3-400 de drumuri pe zi cu mâncare în cioc și dimineața la prânz și seara se aplică la copiii tăi, dar nu la păsările astea. Și a zis, aolo, așa de... Da, zic, dai măcar la un sfert de oră, că au reviermișori în curte, și mă gândeam cât de greu e pentru un om să facă o chestie pe care o pasărea o face lângă el fără să-și dea seama. Adică pasărea zboară în jurul nostru și zice, uite, se plimbă și pasărea ciripește, de fapt ea e foarte ocupată și muncește în continuu. Cred că asta, cred că vrea să spună și Radu, că Dumnezeu lucrează fără ca noi să vedem în cele mai mici detalii în viața noastră, și e o lecție foarte, foarte frumoasă și foarte importantă.
El, de fapt, ne-a spus să ne uităm la păsările cerului.
Exact.
El a spus, uitați-vă la păsările cerului, ele nici nu seamănă, nici nu seceră, dar iată că fac câte 300 de drumuri pe zi și Tatăl Ceresc are grijă de ele să poată să mănânce.
De fiecare dintre ele, da. Spune că nicio pasăre nu cade la pământ fără să știe Dumnezeu, fără să îngăduie. Și iată că pe unele le mai găsesc oamenii.
Radu, spune-mi, acum te întreb despre tatăl tău care este aici cu noi. Îi place natura tatălui tău?
Da.
E pasionat și dumnealui de natură?
Da.
Păi atunci hai să-l întreb și pe dumnealui despre natură. Aceeași întrebare pe care ți-am pus-o ție, Radu, o să-i o pun și tatălui tău. Domnule pastor, cum îl putem, sau îl mai putem vedea pe Dumnezeu în natură astăzi? Uitați-vă la dezastrele din natură. Cutremure, inundații. Avem în țara noastră inundații. Putem spune că îl mai putem vedea pe Dumnezeu în natură? Și dacă nu vreți să vorbim de dezastrele naturale, haideți să vedem despre felul în care este sau se comportă oamenii cu animalele. Din ce în ce mai puțină învoială între oameni și animale, protejarea lor pare că nu prea mai este un subiect interesant pentru oameni și cumva vedem urmări ale păcatului care ar legitima cumva să spunem că nu mai ai ce vedea sfânt în natură.
Aveți dreptate, dacă e să comparăm cum a fost natura cu 100 de ani în urmă, deja e o mare diferență față de ceea ce e astăzi, dar dacă ne uităm la miile de ani care au trecut, omul în mod sistematic a distrus natura, a distrus speciile și chiar inundațiile de care vorbeați sunt mare parte rezultatul activității omului, care a defrișat pantele, apa nu se mai oprește să se oprească la rădăcina fiecărui copac, vine în șuvoaie, pe voi. Omul are o influență destructivă, din păcate, asupra naturii și interesant este că chiar și atunci când omul, dacă pentru un timp încetează să mai afecteze natura, chiar dacă a distrus totul la un moment dat, natura se regenerează. Și exemplul cel mai bun este Parcul Național Văcărești, care am înțeles că este singura arie protejată urbană din Europa. Adică în interiorul unui oraș este un parc natural. Și asta pentru că timp de 15 ani, oamenii care acolo au distrus natura, au făcut un baraj imens, ziduri imense de beton, deci nu mai era nimic acolo. 15 ani, pentru că n-au putut să intre mașinile, oamenii n-au găsit nimic atractiv acolo, s-a refăcut o mare parte din vegetație și avem o deltă cu peste 100 de specii de animale, wow. Multe păsări, am zis că sunt vidre, sunt tot felul de animale speciale. Și te întreb, cum a venit vidra aceea, de unde a venit? Da, este uimitor cum se reface natura. Și cred că și asta este o lecție, dacă vreți. Adică, uneori, noi oameni ne distrugem sufletul. Ne aruncăm în niște situații și niște conjuncturi și niște anturaje care la un moment dat ne îndepărtează de Dumnezeu, dar Dumnezeu poate să reclădească în sufletul nostru acea frumusețe din nou, legătură cu El, dacă ne rupem de lucrurile astea și ne luăm timp să lăsăm pe Dumnezeu să lucreze. Dar, într-adevăr, una era natura în Eden, natura până la potop era într-un fel, dar blestemul păcatului a adus și animale de pradă, de care vorbeați mai devreme voi, a adus și spini și pălămide și toate aceste lucruri. Însă, inclusiv în asta vedem o lecție, lupte între bine și rău. Te gândești la mielul acela care nu zice nimic când este luat de animalul de pradă și Iisus este comparat cu un miel. Adică sunt lecții inclusiv în lucrul acesta, dar totuși natura nu poate să ne dezvăluie detalii despre planul lui Dumnezeu. Ne dezvăluie mai mult ideea că Dumnezeu este creator și ideea că Dumnezeu este divin, este atotputernic și ne dezvăluie câte ceva despre caracterul lui Dumnezeu.
Vedeți, natura este o formă generală de descoperirea lui Dumnezeu, revelația generală.
Da.
Sigur, revelația specială este o altă parte. Dar așa cum cunoaștem Biblia, sau cu cât mai mult cunoaștem Biblia, cu atât mai mult îl cunoaștem pe Dumnezeu. E logic, nu?
Așa
pentru
e,
că
da.
În Biblie găsim lucruri despre Dumnezeu. Putem aplica același principiu și la natură? Adică cu cât cunoaștem mai multe despre natură, cu atât îl cunoaștem mai mult pe Dumnezeu? E valabil?
Nu știu.
Păi, uite, Radu, hai să facem așa. Zim, eu știu că tu ești pasionat de natură, că
da.
De-aia și vorbim aici despre natură, dar nu știu câte lucruri știi tu din natură. Tu ai crescut la oraș, nu?
Da.
În general, copiii care cresc la țară știu multe lucruri din natură pentru că au de-a face cu natura. Tu probabil că te duci special în parcuri, la grădina zoologică sau în anumite rezervații pentru a studia natura. Și poate că și citești, nu?
Da, citesc. Păi mi-am citit cam toate enciclopediile, poate de-aia mai vreau să găsesc.
Deci nu mai găsești enciclopedii, e supărat când s-a citit tot ce s-a tipărit despre natură.
Stai, tu ai citit toate enciclopediile despre natură?
Din casa mea, da.
Și spune-mi, zi-mi cel mai interesant lucru pe care îl găsești tu despre natură. Care îți vine acum în minte? Interesant, așa, foarte tare.
Există câteva animale
da.
Care mor foarte greu. Nu numai peste mult timp, dar e și greu să le faci să moară.
Ai în minte? Le știi care sunt?
Știu două.
Ia să vedem.
Meduza nemuritoare doar dacă... Nu poate să moară de bătrânețe, doar dacă e mâncată. De predători.
Wow. Și ce pățește? Adică, de ce?
Poți să mănânce broaștele de obicei, că broaștele mănâncă meduză.
Și dacă nu mănâncă nimeni, de ce se spune că e nemuritoare?
Pentru că nu moare de bătrânețe.
Și ce face? E trăiește veșnic așa?
Da.
Deci are un proces în care se întinerește?
Da, păi îi se schimbă celulele, îi se înnoiesc.
Wow! Asta e interesant.
Da, multe, eu învăț în continuu dacă am timp să-l ascult, pentru că el chiar le citește. Da, nu știe întotdeauna toate denumirile tehnice, dar prinde ideea.
Asta e foarte tare. Ce aș putea învăța de aici? Totuși, vezi, ai zis un lucru interesant. Meduza nemuritoare,
da.
Care, iată, e nemuritoare, totuși poate sfârși în ghearele unei broaște.
Exact.
Da. Interesant, nu? Nu moare, dar poate fi mâncată de broaște care nu sunt...
Deci, vezi, fără apariția răului, omul ar fi trăit veșnic. Apariția răului a adus și moarte, așa cum Dumnezeu l-a avertizat pe Adam. Și există o șansă să ne reîntoarcem la nemurire dacă dispare rău. Adică dacă nu vine broasca aceea sau ce mai, nu știu, ce prădător.
Și ar mai fi ceva.
Ce?
Că... Broasca, pe care noi o credem inofensivă, broasca testoasă, care zice, merge lemn, nu ne pasă de ea.
Așa.
Un supraviețuitor mult mai bun decât noi, doar de el se teme.
Cum adică? Stai, cine se teme? De cine?
Meduza nemuritoare se teme de broască.
De broasca testoasă marină, că vorbim despre nu broasca
da,
de
uscă. Da, și noi zicem că broasca testoasă, nu ne facem griji, că că e mică și că merge.
Adică, încet. Lucru care apare nu e periculos,
da.
Se pare inofensiv, poate să fie dăunător pentru tine. Mulți oameni poate că spun, băi, ce rost ar pierd și eu câteva nopți care trebuie, dorm ziua sau nu știu, și ce poate să-ți facă o țigară sau... Bine, cu țigara deja știi că este rea, dar poate că sunt alte lucruri subtile care...
Mici.
Și care zici că, da. Deci și aici e o lecție pe care poți
foarte
să
foarte interesant. Vezi. Foarte interesant. Radu, ce alte lucruri mai interesante ai mai citit? Tu spune-ne și nouă, pentru că știi cum? Dacă stăm la oraș și nu avem foarte mult legătură cu natura, s-ar putea să nu-L mai vedem pe Dumnezeu în natură, pentru că nu știm lucruri despre natură, nu avem timp nici să citim enciclopedii, dar tu ai citit enciclopedii. Mai zi-mi un lucru interesant despre animale sau despre, nu știu, fenomene din natură.
Aș putea să vă mai zic tot despre un animal care moare mai greu.
Ia să vedem.
Tardigradul.
Așa.
Ăla.
Cum se numește?
Tardigradul.
Așa.
E mic.
Da.
Foarte mic, adică e microorganism.
Ah, ok.
Și când îl calci, e atât de mic încă nu pățește nimic, și în spațiu au supraviețuit. Niște oameni au dus niște tardigrazi în spațiu
da.
Și au supraviețuit timp de 10 zile.
Da, cred că mi-a arătat. La
da.
Minus 200 de grade sau așa ceva.
Minus 274 de grade.
Da, ei sunt inofensivi, tardigrazii ăștia?
Nu, păi sunt mici.
sunt mici, deci da. Și fac rău, adică nu fac rău, da?
Și pot supraviețui la vreo 200 de grade, am auzit.
Wow.
Plus, adică da. Și la temperatură.
Da.
Wow. Poți să-i fierbi și degeaba. Sunt atât de multe lucruri pe care le aflăm doar dacă citim și pe care nu le vedem. Nu le vedem. Chiar dacă ne uităm cu băgare de seamă, cum zice Scriptura, nu le vedem.
Sau, de poate dacă te uiți cu băgare de seamă, le vezi. Pentru că, uite, noi aici lângă voi am văzut fazani și ce-am mai văzut?
Chiar aici lângă Băneasa?
Da.
Fazani?
Aici. Ce-am mai văzut?
Era undeva un fel de triunghi de pajiște mic.
Da.
Și acolo am văzut fazani și prepelițe sălbatice.
Deci aici, la câteva sute de metri de clădirea voastră, la în oraș. Adică depinde cum ai ochii îndreptați. Eram la un moment dat în București, undeva în centru, și Radu zice, cred că am auzit un țiclean. Și eu zic, imposibil, ar trebui să fiu la Botanică sau la... Da, unde eram? Nu mai țin minte.
Parcă eram în parcul ăla... Nu mai țin minte. Parcul ăla...
Ok. Deci eram undeva într-un parc. Unde nu te aștepți să găsești țiclean.
Într-un parc mai urban, să zic eu.
Da. Micuț.
Da, o chestie de copii, de joacă, de copii. Okay. Da. Okay. Și prin... Nu te aștepți acolo înconjurat de străzi. Și pasărea asta e mai sperioasă, așa. E o pasăre care merge cu capul în jos, are un zoro pe ochi, așa.
Da, e galben și are linii, așa.
Și i-am zis, eu nu cred că e asta. Ce, ba da. Și el a insistat, s-a uitat în jur, până uite-l. Și era acolo, da. Așa că sunt lucruri pe care le poți vedea, doar că depinde la ce te uiți. În timpul ăla, poate cineva care ar fi auzit ar fi zis, da, nu, aud o mașină claxonând sau aud zgomot de motor sau aud oameni țipând sau copii plângând. Depinde unde, cum îți formezi urechea și spre ce te îndrepți. Uneori, chiar dacă suntem într-o stație de autobuz, acum sunt cât de cât mici spații cu flori, poți să te uiți, să alegi să te uiți la ele, pentru că în orașe, mai ales în orașele mari, tot ce e în jurul nostru e făcut de om. Dacă
așa
te uiți, cam tot. Și când e făcut de om, unele sunt estetice un timp, dar uite, mașinile poluează și fonic și sonor și tot ce ne înconjoară. Și atunci te focalezi, te uiți la un copac, te uiți la o floare, te uiți la un petec de cer și te liniștești, pentru că sunt studii dovedite științific că chiar dacă te rupi foarte puțin de viața asta cotidiană urbană, și 10 minute și un sfert de oră te relaxezi foarte, foarte mult. Soția mea spunea că s-a dus să ia pe cineva din parc și pentru că întârzia, a intrat un pic în herăstrău, 10-15 minute și am relaxat atât de bine și...
Într-adevăr, contează foarte mult dacă ne dorim acest lucru, dacă ne dorim să avem legături cu natura, să învățăm de la natură și dacă suntem atenți. Nu știu, știți acea întâmplare cu indianul și americanul? Când au mers ei în New York, indianul a venit pe la american și... Se plimbau pe străzile de New York, iar la un moment dat, omul nostru din India îi spune prietenului său, stai, am auzit un greiere. Cum adică ai auzit un greiere? Ai auzit un greiere în toată aglomerația aceasta din New York? Da, am auzit un greiere. Cum? Unde ai auzit greierele? Zice, este chiar aici. Și, într-adevăr, era un greiere. Ei, dacă ești atent la... natură, s-ar putea să vezi multe. Dacă ai face același lucru într-un oraș aglomerat și ai da drumul unei monede pe stradă, s-ar putea să fie mulți care să întoarcă capul pentru că atenția le este acolo. Dar un greiere s-ar putea să nu fie auzit de nimeni. Este important, dacă suntem atenți, să-L vedem pe Dumnezeu în natură. Iar eu, totuși o să insist cu întrebarea mea, dragi ascultători, este și rândul dumneavoastră să răspundeți dacă considerați că îl mai putem vedea astăzi pe Dumnezeu în natură. Și unde? 0314-378-379 este numărul de telefon la care așteptăm intervenția dumneavoastră. 0314-378-379. Îl mai putem vedea pe Dumnezeu în natură și cum? Iar pentru invitații mei de astăzi, Răducu, este o întrebare... Îți dau voie să te gândești la ea dacă nu ai răspunsul acum. Când l-ai văzut ultima dată pe Dumnezeu în natură? Sau când... Uite, eu hai să spun. Îți fac așa o confesiune. Când apune soarele și se văd razele acelea atât de frumoase printre nori, pe mine mă face să mă gândesc mai mult la Dumnezeu. Sau când tună. Ție ți-e frică de tunet?
Nu.
Perfect, nici mie nu mi-e frică de tunet. Mie chiar îmi place când aud acel sunet, simt că este Dumnezeu acela puternic care este dincolo de pământul acesta și care mă iubește pe mine. Așa îl văd eu pe Dumnezeu în natură.
Pe mine mă relaxează furtuna.
Furtuna te relaxează?
Da.
Ai o explicație? Adică te-ai gândit la o explicație de ce?
Păi când e cald se au sunete. Sunetele mă relaxează de la furtună.
sunetele furtunii.
Sunetele, ploaia.
Ce frumos. Deci, ultima dată când a fost furtună, și nu cred că a fost prea departe în timp, tu te-ai relaxat cumva și l-ai văzut pe Dumnezeu mai aproape.
De fapt, am văzut și curcubeul acela.
Ultima oară când l-am văzut pe Dumnezeu în natură, am văzut astăzi dremnelele. Nu se șează niciodată.
Ce sunt?
Dremnele negre, apus.
Niște păsări?
Da.
Așa?
Nu se șează niciodată, zboară...
Tot timpul?
Da, în afară de atunci când clocesc și când fac ouă. Când dorm se înalță sus și apoi încep să planeze până se trezesc chiar sus.
Wow! Asta e foarte interesant. Deci ele nu... Chiar când dorm, chiar și când dorm zboară.
Acum au venit peste tot prin oraș. Au ajuns peste tot prin oraș. Sunt în ultimele care vin și primele care pleacă.
În țările calde, nu?
Doar că atunci când vin sunt peste tot.
Da, e o invazie acum, mai ales în centru vechi, își fac cuiburile în acoperișurile caselor vechi, pentru că ele nu au genunchi, au doar niște gheruțe, se așează pe un zid, se cațără puțin și intră să clocească sau să hrănească pui și în rest toată viața și-o petrec în zbor, cu excepția celor, nu știu, 3 săptămâni de clocit și încă vreo 3 săptămâni de hrănit pui. Acum se pare că deja i-au scos la zbor pe unii pui, că am văzut că s-au mulțit, e plin. Sunt cele care parcă sunt rândunici în oraș, dar sunt dremnele și au un țiuit, au scuțit așa.
În oraș am văzut unei rândunici, adică sunt mai mici rândunicile și au coadă mai lungă și dau mai repede din aripi. Demnele au aripile mai, sunt mai mari și coada e mai mică. Adică coada e lungă și dreaptă și la final vâul e mai mic. Uneori chiar nu e vâul.
Nu, da, nici nu
apar. De obicei nu se vede vâul.
Au, câte lucruri interesante știi, Radu. Mă uimești. La 8 ani știi atât de multe lucruri despre natură. Sunt sigur că tu îl vezi pe Dumnezeu în natură mai ușor decât poate mulți dintre cei mari reușesc să îl vadă pe Dumnezeu în natură, să-și ia timp. Pentru că, da, domnule pastor, când ești mare, ai treabă, nu mai stai să te uiți la natură, mai ales când ești într-un oraș așa aglomerat.
Da, ești foarte ocupat. Și chiar când... Problema este că noi am avea timp. De exemplu, când stai la 10 semafoare, aștept să-ți vină rândul, la același semafor, de fapt, se pune de... Și ești stresat și te gândești, hai mai repede, te uiți în stânga, în dreapta, dacă îți faci un locșor. Dar de ce n-ai putea să spui, uite, am un timp să meditez, am un timp să mă gândesc, să mă uit la cer, să mă uit la un copac, să mă gândesc la Dumnezeu, să mă rog. Chiar am avea astfel de timp, dar cred că ne-am înfierbântat prea tare cu ceea ce facem și dacă ai un pic de timp, hai, te uiți pe telefon să vezi o știre, să vezi ceva pe Facebook, să dai un telefon. Dar toate astea sunt cu prețul sănătății noastre și spirituale și sănătatea noastră fizică. Asta e realitatea, pentru că stresul afectează pe foarte mulți oameni care locuiesc la oraș, spre deosebire de cei care sunt conjurați în mod natural de natură și chiar invidiem pe aceia.
Da, uite, când Dumnezeu a creat natura, după ce a făcut-o, i-a spus omului ceva. Scrie în Geneza.
Da, da, da.
L-a pus stăpân peste natură și să aibă grijă de natură.
Să o îngrijească, da.
Credeți că noi astăzi, cei care locuim la oraș, mai ales, putem să mai avem grijă de natură? Adică, nu știu, eu ultima dată când am avut grijă de natură, am fost undeva într-un mediu rural în care poate am udat o floare, poate am făcut ceva în sensul ăsta. Dar în orașe ce grijă poți să ai de natură? A ridicat aici o mână. Radu a ridicat mâna.
Radu e la școală.
Radu, te rog, tu ai grijă de natură?
Da, păi în grădină botanică.
Așa.
Iarna pun semințe la hrănitoare ca să... Vină păsările în parc, vin păsările și te uiți, e o chestie cu două geamuri transparente la care păsările nu te văd, doar tu le vezi. Și vin la foarte aproape de tine, la 50 de centimetri, un metru, metru, și vin să mănânce.
Și așa le și observi.
Le vezi de aproape.
Le dai să și mănânce. Și le și ajuți.
Și primăvara și o parte din vara... Uneori mai vin să monitorizez cuiburile, să văd dacă păsările merg bine la cuiburi din 4 în 4 minute sau cât trebuie să vină. Depinde și de specie, să văd care cuiburi sunt populate și care nu.
Și te ajută într-un fel chestia asta? Adică știu că îți place, dar cu ce te ajută în viață? Că poate unii se întreabă, cu ce mă ajută pe mine să merg să dau de mâncare la păsări?
Păi păsările se hrănesc mai ușor, iar n-am prea o mâncare. nu prea își găsesc mâncare.
Da, tu faci parte dintr-o asociație, din ceva în care se ocupă cu asta?
Nu neapărat, adică sunt...
Nu, membru e voluntar.
Așa, da. Voluntar.
La Societatea Ornitologică Română.
Wow!
Da.
Ești probabil cel mai mic voluntar de acolo. Sau mai sunt copii și mai mici decât tine?
Da, nu știm. Știm că el e unul dintre cei mai mici.
Asta e foarte fain, foarte bine. Bravo, Radu, pentru că faci acest lucru. Cred că și... Sigur, tu ajuți păsările, dar cred că și păsările te ajută pe tine să-L înțelegi pe Dumnezeu, să ai o viață mai relaxată, mai frumoasă, mai bună, nu?
Da.
Domnule pastor, cum putem să...
Păi să știți că e destul de ușor. Dacă doriți să ajutați păsările, de exemplu, chiar dacă locuiești la bloc,
da,
într-o pungă din asta de... în care avem citricele, de portocale, punga aceea din rafie, se pot pune semințe de floarea soarelui neprăjite. Se găsesc semințe neprăjite, le agățăm la fereastră și vă spun că în maxim 10 zile sunt găsite de pițigoi, cel puțin ăștia vin primi. Sunt și alte specii, depinde cât, dacă e în apropiere, cât de cât, dacă sunt copaci sau e vegetație mai deasă, dar vin și în zone unde nu e vegetație și nu mai scap de ei după aia. Deci te trezesc dimineața, adică dimineața te așteaptă, pentru că păsările își amintesc parcă 30 de locuri unde au găsit mâncare vreodată și le vizitează în ordinea importanței, adică wow, unde au găsit mai multă și mai des, acolo se duc prima oară și le uită după 30 pe cealaltă. Așa că dacă uiți, de exemplu, 3-4 zile să le mai pui mâncare, ele coboară în ierarhie hrănitorul de la tine, dar vin a 10, a 11 oră și după aceea îl găsesc și dacă le depui mereu constant, sunt mereu acolo și vei vedea zeci de păsări și uneori specii diferite, frumoase. Iar eu i-am văzut pe oamenii care au ocazia să le vadă de aproape că râd cu toată fața, adică o chestie pe care copiii mai ales o au în prezența animalelor. Uitați-vă un pic că Dumnezeu ne-a făcut să stăm în prezența animalelor. Poate că niciodată un copil nu râde mai frumos decât când are o pisicuță sau un cățeluș sau un papagal când îl atinge, când interacționează cu el. Adică făcea parte din ceea ce părinții noștri trebuia să facă, să stea în mijlocul animalelor care nu se speriau. Apropo, am vizitat un parc național cu expedițiile lui Radu anuale pentru a-și crește lista de păsări până la 1111.
Rocky
chiar Radu.
Ia-ți povestește.
Da, și treceau pe lângă noi elanii, stătea pe marginea drumului o marmotă, vroia mâncare și până la urmă parcă i-am dat ceva.
Stătea
pur și simplu lângă noi și am dat mâncare.
Da, da, deci în zonele acestea unde sunt parcuri naționale de peste...
Parcă am și mânghiat-o, nu?
Da, atins-o un pic. De peste 100 și ceva de ani sunt în America cele mai vechi parcuri naționale pentru că n-a mai fost vânătoare, omul n-a mai fost o amenințare. Animalele se poartă ca și cum suntem mâncă o căprioară lângă ei. Adică treci prin mijlocul turmelor de elan, de reni, de multe alte animale de genul acesta pe care în mod normal nu le vezi și le poți admira de aproape. Și asta mă gândesc cum era în grădina Edenului și îmi dau seama că va fi foarte ușor și pe nou pământ să fie absolut la fel, pentru că nimeni nu va mai face rău acelor animale. Dar iată că și aici este posibil, adică dintr-o dată acele animale sălbatice sunt lângă noi. Le poți vedea fără să se sperie și e uimitor, da.
Ar mai fi o idee de hrănitor? Era una că iei o sticlă,
da,
normală,
da,
de un pet.
Da, faci găurele,
da,
și pui semințe și semințele ies pe jumătate. Faci multe găurele și semințele încep să iasă puțin prin găurele, adică să poată păsările,
da,
să le tragă.
Și
păsările și le trag, sticla o găsi de copac.
Wow.
Și pur și simplu vin păsările și mănâncă.
Cu dopul în jos, ai pus semințe, ai, da, pus dopul, da, ai pus semințe și ai lăsat
sau
niște...
Sau parte de sus tai și pui un băț care să treacă într-o parte în alta să stea pe el și puțin mai sus la 10 cm, deja e tăietura aceea ca o nișă și acolo pui semințele și se pot hrăni. Sunt toate variantele, găsiți pe net foarte multe, inclusiv hrănitoare pe care le fac, m-au început să fie firme acum de agricultură ecologică, spunem așa, promovează asta. În loc să dai să stropești pomii din livadă, le pui hrănitoare iarna și primăvara pui, pentru primăvară pui cuiburi în cât bun, mai multe, da, și vei avea cel mai bun, cum îi spune, anti-insecte. Adică ele, dacă mănâncă, nu mai țin de câteva mii de insecte pe zi. Da. Vă dați seama că ți-au rezolvat și nu mai ai nevoie să stropești pomii din grădină.
Corect.
Este considerată nou trend în agricultura ecologică. Știu că în Israel se practică foarte mult. De exemplu,
mai cu bufniță.
Cum fac cu bufniță?
Bufnița, pun cuib de bufniță, vine bufnița și mănâncă tot șoarecii din grădină.
Wow!
Că Bufnița mănâncă câteva sute de șoareci, mii de șoareci pe an.
Da, cam 2-3 mii de șoareci pe an. Și atunci nu mai e nevoie să otrăvești pământul cu grâușor, cu nu știu ce substanțe se pun în găurile șoareciului, ți-o otrăvești pământul. În felul ăsta, bufnița este cel mai bun prădător de noapte, adică șoarecii atunci ies, asta e tăcută, nu se aude nimic și tu vezi că nu ai șoareci în jurul casei, da. E imitor. De fapt, am văzut și în Cismigiu ieri, alaltă ieri.
Cu liliacul e cel mai uimitor ăla. Dacă vrei să scapi de insecte, e liliac, e cel mai bun.
De țânțar vrea să spună.
Da, păi, da, la țânțar și la chestii de-astea. Pui cuib de liliac.
Da.
Pe casă, da.
Da, e foarte ușor de pus. E foarte ușor de făcut. Pui ceva de care se sprijină mic și faci o cutie pe care doar jos să fie liber să intre. Și acolo să stau liliecii și ziua prinde vreo două, am auzit că unii prind 200 de lilieci pe noapte.
Te referi la de țânțari.
Da, țânțari.
Deci liliacul prinde 200 țânțari. De țânțari pe noapte.
Da, deci în jurul casei tale se face o barieră de țânțari și n-ai, curtea ta e protejată de lilieci. Sunt unele mai mari, mai mici. Chiar în botanică am văzut că au pus cuiburi de lilieci și unul căzuse cumva peste iarnă și noi ne-am dus lângă el și am văzut lilieci care muriseră înăuntru acolo.
Oh.
Da, dar ei aduseseră să hiberneze și cumva s-a rupt cuibul acela. Deci este de asemenea pentru zi, pentru pomi și pentru ferma ta poți să te păzești cu pisigoi și pentru noapte să nu te înțepeți în țarii cu
lilieci.
Lilieci, da.
Domnule pastor, există în Scriptură o poruncă. Știți că Dumnezeu a dat multe porunci.
Lilieci mai mănâncă și moli.
Da.
Oh, și moli, da. Nu puteți să aducem lilieci în casă. Asta e. Ce să facem?
Păi nu mai intră, că îi prind afară.
Ah, îi prind afară. Spuneam că Dumnezeu a dat multe porunci. Una dintre ele, cea pe care a dat-o la început, să protejeze natura, că Dumnezeu l-a pus pe Adam stăpân peste natură. Mai e de actualitate? Adică mai putem noi astăzi să protejăm natura? Mai putem noi să... Sau ne va cere Dumnezeu... Ne va trage Dumnezeu pe noi la răspundere dacă nu o protejăm? Ok, înțeleg că n-ar trebui totuși să distrugem, că nu face bine, nu ne face nouă bine. Dar credeți că e o îndatorire a creștinului să protejeze natura? Să pună, nu știu, să elimine pesticidele, să ajute la hrănirea păsărilor și așa mai departe?
Da, cred că lucrul ăsta are două fațete. În primul rând, să ne abținem să distrugem, pentru că fără să ne dăm seama, ne distrugem enorm. Și chiar cei care se declară fani sau iubitori ai naturii ar putea să facă lucrul ăsta. Mi-aduc aminte de o tabără cu tineri în care mergeam să... Era o tabără în care instruiam, îi pregăteam să lucreze cu exploratorii. Biserica Adventistă are un program similar cu cel de cercetași. Și ăștia erau instructori de exploratori, lideri. Și am făcut o excursie pe vârful muntelui Ciucaș. La întoarcere, nu știu, eram prin față și la un moment dat am văzut pe câțiva dintre ei că aveau flori de colț în mână, buchețele mici de flori de colț. Știam că sunt flori de colț, le văzusem pe drum, dar nu mă așteptam tocmai ei să rupă flori de colț. Vă spun că m-am tristat așa și m-am șocat, nu mă așteptam la lucrul acesta, pentru că modul în care înțeleg eu lucrurile sunt așa, fiecare element din natură, fiecare lucru creat de Dumnezeu, și asta dovedește o creativitate incredibilă a lui Dumnezeu, ne transmit ceva, o lecție despre Dumnezeu. În momentul în care distrugi o specie, ai pierdut o informație despre caracterul lui Dumnezeu pe care acea specie ți-o poate transmite. De exemplu, floarea de colț, ce pe tine te întreb dacă ai văzut-o.
Da,
ce ar,
da,
putea să te învețe floarea de colț despre Dumnezeu?
Albul imaculat?
Așa.
Faptul că trăiește la acea înălțime?
Da, în zone foarte, foarte aspre, da, acolo unde probabil că vara are câteva săptămâni și are un timp foarte, foarte scurt să se dezvolte.
Și puține resurse? Și totuși se dezvoltă?
Exact. În zona aceea, apropo, în pășunile alpine, care sunt numite pășuni alpine, normal trebuie să nu fie numite pășuni, că nu... Acolo cresc plantele acelea în zeci de ani, la o înălțime foarte mică și noi le paștem, de exemplu, paștem cu oile, ceea ce ar trebui să crească în zeci de ani. De aceea, zonele nu mai sunt cum ar trebui să fie. Dacă te duci în zone izolate, inclusiv în Bucegi, nu le recomand oamenilor care nu sunt instruiți să meargă pe munte, dar dacă reușești să mergi pe unde nu trec pantofarii, să zicem așa, vezi lucruri uimitoare. Adică inclusiv zone mai abrupte în care nici ciobanii nu ajung. Ei bine, m-am tristat pentru că am simțit că într-un fel noi deveneam în acest moment parteneri cu Lucifer, care încearcă să distrugă chipul lui Dumnezeu din om și din natură. Pentru că la început omul nu a avut Biblia. Timp de 2000 de ani, până a scris Moise prima carte din Biblie, omul a avut doar natura. Comunicarea cu Dumnezeu era întreruptă, directă, mai vorbea cu unii profeți, dar în rest lecțiile învățau de la Dumnezeu, despre Dumnezeu din natură. Ei bine, noi asta facem pe de-o parte. Trebuie să ne abținem să distrugem informațiile despre Dumnezeu, lecțiile despre Dumnezeu și despre floarea de colț, vă spun. După aceea m-am întors cu ei în tabără, cu tinerii aceștia, și i-am rugat să aleagă un element din natură și să spună ce ne învață despre Dumnezeu. E uimitor. Dacă iei 10 oameni și spui să-ți aleagă un lucru și spune ce lecții înveți despre Dumnezeu și despre viață, am stat, cred că, 2 ore și nu se mai termina. E un molid. Învață despre ideea de a fi drept, de a rezista și iarna, nu? Dumnezeu este... Nu, adică atât de multe lucruri poți să înveți. Mirosul acela pe care îl dă cetina, aerul curat pe care elimină, toate astea, lângă el și aerul este schimbat. Ei bine, asta este primul lucru. În al doilea rând, cred că creștinii ar trebui să fie mai activi în să se organizeze pentru a proteja în mod activ ceea ce mai avem, pentru a conștientiza lucrul ăsta. Știu când i-am spus lui Radu aseară sau după amiază, uite, suntem invitați să vorbim despre natură la radio și a fost atât de entuziasmat. Știu că el în general nu este atât de curajos în public, dar pentru că, a zis, ce mi-ai zis? Am o șansă în plus să îi conving pe oamenii să ocrotească natura și să nu o distrugă. Simte ca o misiune personală, da, să promoveze lucrul ăsta, da.
Păi, Radu, uite, eu vreau acum să, într-un minut, cât vrei tu, spune-ne ce ai vrea tu să le transmiți oamenilor. Gândește că te ascultă multă lume și mulți care poate nu sunt atât de pasionați de natură. Cine știe, nu știu, poate alții sunt pasionați de natură. Dar totuși, ce le-ai spune tu un mesaj pentru ascultătorii noștri în legătură cu natura?
Le-aș spune că natura este de preț.
Da.
Și...
Adică că e ca o comoară.
Da.
Pe care o avem.
Ce să facă cu comoara asta? Să o cheltuiască sau să o păstreze? Sau ce
să o păstreze. Adică dacă nu o strică, ea se face din nou. Măcar să încerce să o strice cât mai puțin, ca să rămână.
Să aibă șanse să se regenereze, da.
Radu cred că și-a dat seama de faptul că noi, oamenii, prin traiul nostru, nu prea avem cum să lăsăm natura intactă. E așa? Adică mergem cu mașina și poluăm.
Extindem locuințele, da, zonele.
Da, da. Dar măcar să facem ceva în plus pentru natură, ca să compensăm, nu?
Da, ideea asta de a proteja zone, pockets, cum se spune, zone protejate unde să se poată crea un areal și un ecosistem pe care apoi noi să-l vedem și să-l observăm, sunt foarte bune. Iată că Europa ne-a obligat să avem prin tratatele de aderare măcar 4% din teritoriu să fie zonă protejată și am fost siliți să facem lucrul ăsta. Cum știu că nu peste tot chiar cineva chiar e cu ochii pe zona aceea, dar totuși s-au oprit construcțiile, sunt niște lucruri care se pot face. Da, e uimitor.
Ar mai fi
așa,
ceva.
Te ascult, Radu.
Păi, dacă am putea să nu mai stricăm atât de mult natura, lăsând clădirile, adică să fie câteva clădiri pe care... alea pe care nu le mai folosește nimeni, să lase să vină natura peste ele și ar mai fi ceva. Să nu mai continuăm, adică să rămânem cu locul nostru, nu să mai mergem și mai departe.
Să nu ne mai extindem mai mult.
Să nu ne extindem. Da. Că intrăm peste animale, peste teritoriul lor.
Să rămânem atâta.
Tu ce părere ai despre defrișări? Știi că la nivel de discurs public, adică ce vorbesc cu oamenii prin presă, prin țara noastră, partea asta cu defrișările, cu tăierea pomilor din păduri, este de departe cel mai important aspect despre natură pe care îl discută politicienii, oamenii. Ce părere ai, ce se va întâmpla, ce crezi tu că se va întâmpla dacă se vor tăia toți copacii?
Dacă se vor tăia toți copacii, natura ar mai putea reveni încet, încet, dacă ar rămâne loc liber. Problema e dacă dispare o specie întreagă.
Asta e problema, nu?
Deci putem pierde specii sau doi, dacă în zonă unde sunt defrișări, deja oamenii le au în stăpânire. Dar sunt zone unde au fost defrișări, pentru că oamenii au tăiat copacii și au luat banii și au lăsat zona liberă, că nu erau interesați, au crescut pădurea înapoi. Uneori, da, 20-30 de ani se reface cât de cât ce a fost, dar partea verde deja în câțiva ani poate să revină.
Da. Radu, mai ai ceva de spus oamenilor?
Spune ce planuri ai tu în viitor.
Asta mă interesează. Ce vrei să faci?
Să văd 1111 specii de păsări.
La câte ai ajuns până acum?
La 307.
307 și până la vârsta de 11 ani?
Da.
Perfect. Deci... 11 luni. Ah, 1111 până la 11 ani și 11 luni.
11 zile, ora 11.
Frumos. Și ce faci pentru asta? Adică...
Păi am început să merg pe alte continente. Adică am fost și în America de Nord.
Wow! Dar totuși, câte specii de păsări sunt? 1100 mi se par foarte multe. Nu știu, în România găsim atât de multe?
Păi în România sunt mai puțin de vreo 300, parcă.
Sunt mai puțin, da, de 300?
300 și ceva sunt în Europa.
350 wow. Ceva, da.
Deci ai cam văzut ce.
Dar
e
în lume sunt vreo 8000 și ceva.
Aproape, da, 9000.
Va trebui să călătorești până la 11 ani.
Da, păi următoarele planuri sunt să mergem în Australia și în Asia iarna, prin decembrie. Vacanța de iarnă.
Wow, asta e frumos!
Da, ne vizităm rudele cu ocazia asta și un prieten din America a zis hai că sponsorizez eu pe Radu să-și mai adauge măcar 300 de specii într-un an. Pentru că a zis, eu am fost în Australia și acolo sunt foarte mulți papagali și foarte multe păsări spectaculoase care nu sunt pe alte continente. Și ne-am gândit că la întoarcere putem să ne oprim câteva zile în Asia, unde oprește avionul să facă escală. Acolo sunt alte specii, așa că sperăm ca peste un an să aibă el peste 600 wow. De specii, să ne mai apropiem un pic de țintă.
Și la 11 ani, 11 luni și 11 zile vii aici la noi și facem împreună, nu știu, o sărbătoare din faptul că ai reușit ținta pe care ți-ai propusă. Ce alte ținte mai ai?
Încă nu mi-am mai propus.
Știi despre păsări, poate alte lucruri.
Nu știu.
Nu ți-ai pus.
Okay. Radu, uite, îți spun o întrebare care s-ar putea să fie pusă de multe ori și poate nu-ți place. Știi întrebarea aia cu ce te faci când vei fi mare, nu?
Da.
Da. Bun, și te-ai gândit la ea? Adică al iei în calcul...
Biolog?
Da. Deci e clar la tine biolog.
Da.
Nu există o urmă de îndoială, domnule pastor. Biolog? Da. Biolog.
Un părinte zice, da, dar ești foarte bun la matematică. Adică tocmai ai fost la Comper, la Olimpiada Națională de Matematică.
Felicitări, foarte felicitări. Bun.
Și te gândești, ok, biolog, ok, ce viitor e ăsta. Dar poate să fie un biolog, un cercetător foarte important. Pentru că, uite, poți să studiezi o singură specie toată viața. Sunt în România oameni care își dau doctoratul în câte o specie. De exemplu, în gâsca cu gâdroșu sau în nu știu ce păsăre sau nu știu ce paraziți ai păsării. Adică, în ceea ce privește natura, nu termin niciodată de... Ar trebui o veșnicie să înveți doar ceea ce e acum pe pământ, ce nu s-a distrus.
Asta poate fi o concluzie. Avem nevoie de o veșnicie pentru a studia ceea ce a mai rămas, dacă exact. Vreți, după atâtea urmări ale păcatului timp de atâtea mii de ani de la facerea naturii.
Și atunci câte veșnicii sunt necesare pentru a studia Universul? Pentru că Biblia spune în Psalmul 19 că atunci când te uiți la Univers, la stele, la planete, zici, ce este un om? Și ce sunt acestea? Da.
Iisus la un moment dat vorbește cu evreii timpurilor sale și le spune, studiați Scriptura pentru că socotiți că în ele aveți viață veșnică. Dar tocmai studiați Scripturile pentru că în ele socotiți că aveți viață veșnică, dar tocmai ele, Scripturile, vorbesc despre mine. Vedeți, pare că și natura este cea care vorbește despre Dumnezeu. Poate nu atât de explicit cum vorbește Scriptura. Dar dacă ne vom apleca urechea, ne vom aținti ochii către natură, s-ar putea să găsim adevăruri pe care le găsim și în Scriptură sau poate alte adevăruri sau întărire ale acestor adevăruri în natură. De ce nu? Doar că uneori, chiar dacă citim Scriptura, așa cum spuneam, nu mai avem timp de natură. Demersul de astăzi, și cred că și dumneavoastră, domnule pastor, și tu, Radu, ești de acord cu mine, că demersul de astăzi este unul necesar, și anume să conștientizăm faptul că îl putem descoperi pe Dumnezeu în natură. Dincolo de relaxare, dincolo de orice lucru bun pe care ne-l aduce natura, merită să-L căutăm pe Dumnezeu.
Da, sigur, trebuie să fim și atenți că nu, natura nu ne învață totul despre Dumnezeu, din păcate. Natura ne învață faptul că Dumnezeu este etern, că Dumnezeu este atotputernic, că Dumnezeu este creativ și înțelept, dar avem nevoie și de revelație, descoperirea Lui, de Biblie, pentru că acolo Dumnezeu vine și punctează clar și care este datoria noastră. Dacă vreți, natura a devenit puțin mai tăcută, nu mai este atât de nu mai vorbește atât de tare ca în trecut, dar vorbește fără limbaj. În același timp trebuie să completăm lucrul acesta cu Biblia. Iar dacă citești Biblia în natură, este cel mai frumos lucru pe care poți să-l faci.
Corect, asta e, să citim Biblia în natură, poate când ne rugăm să mergem în natură. Este și acesta un mod de a combina cumva cele două feluri în care putem interacționa cu Dumnezeu. Radu, îți mulțumesc că astăzi ai făcut un efort, trebuie să spunem că a fost un efort, nu știu dacă tu l-ai simțit așa, dar pentru mine, cel puțin, să merg să dau evaluare națională și apoi să fug repede la emisiune ca să le vorbesc oamenilor despre natură, sigur, eu cred că scopul este unul bun, dar efortul tău merită apreciat și îți mulțumesc tare mult. Sper să mai vii la această emisiune și să ne mai vorbești despre realizările tale, despre natură, pentru că ai doar lucruri interesante de spus și cred că, în general, despre natură poți vorbi doar cu lucruri interesante.
Mulțumim pentru invitație.
Mulțumesc, domnule pastor, și dumneavoastră pentru că astăzi ați venit la emisiunea Tu ce crezi, unde întrebarea principală a fost: îl mai putem găsi pe Dumnezeu în natură? Răspunsul este da. Și dacă îmi permiteți, provocarea este să facem acest lucru, să-L căutăm pe Dumnezeu în natură, alături de Scriptură, alături de rugăciune. Vă mulțumesc încă o dată, îi mulțumesc și colegului meu din regia de emisie, Valentin Bogdan, și dumneavoastră, dragi ascultători, pentru că ați fost alături de noi la Tu ce crezi. Eu sunt Alex Badea și vă aștept și data viitoare cu un subiect interesant și cu invitați de seamă. Până atunci, numai bine!